Euskalki izatera dute zure udalerriko alkate virtual bihurtuko zaituen jolasa. Javier Zurmendi, teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon, bai. Ba, alaz da, Alianzok Euskal quiz jokua tera du, eta joku honen lehenengo helburua udalerriko alkate virtuala bihurtzea da. Joku honetan, bueno, ba, hainbat udalerri virtualki konkistatzeko lehiatzea irudikatzen du, eta aplikazioa joango da ausazko galderak botatzen parte hartzailei, eta bueno, ba, galdera gehien erantzuten duen jokalariak izango da herri horretako alkatea, lehia horren irabazlan horret izateko, izango da herri horren alkatea. Gero, mailaz ere igo daiteke, eta lurraldeko aldundi nagusia bihurtu zaitezke, eta azken, bueno, maila nola baita izateko, izango litzateke lehendakari virtuala bihurtzea. Berez, joku honetan, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarra eta Lapurdi de Nafarra eta Zuberoako 40 hiriburu jasotzen dira, eta 600 galdera, bertako interesa duten 600 galdera, baino gehiago jasotzen dira. Aplikazioak, esan dugun bezala, Alianzok garatu du, eta Bizkaiko aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren babesa jaso du. Aplikazioa eskuragarri dago doainik, bai Google plataformetan, zein Apple plataformetan. Hau da, bai Google Playn, zein Play Storeen eskuratu daiteke aplikazioa. Horretarako, Euskal Quiz bilatu beharko genuke, eta instalatu ba, tabletetan edo sakelako telefonoetan.
Jarraitzeko, gabiltza dugu emakume aditu eta arituen lana ikusarazteko datu basea.
Ba, hori da, atera berri dute gabiltza.eus, gabiltza.eus webgune honetan emakume adituen biltoki digital bihurtu nahi dute. Berez, bueno, ba, nola baita esateko haiek azaldu duten bezala, berrian dator zerreako artikulua, eta Euskadi Dabiren ba, eskari bati modu originala erantzu nahi diote proiektu honekin besteak beste. Izan ere, bueno, ba, sortzaileen aburuz desoreka handia dago, sexu aldetik eta genero aldetik, ba, komunikabietan parte hartzen duten adituen artean gizonak dira batik bat komunikabietan bueno, ba, olako adituen parte hartzen duten gehiengoa. Orduan, tresna praktikoa eta baliogarria izatea nahi dute. Martxelo Otamendi egonda aurkezpenean baita ere, ba, proiektua berez, bai bi nesken artean eta Berria Fundazioaren laguntzarekin aurrera eraman delako. Eta, bueno, ba, webgunean izena eman dezake edonork, bueno, emakume adituek izena eman aldute webgunean, baita ere izenak proposatu daitezke, hau da, izena eman duten emakumeek izenak proposatu ditzakete baita ere, eta, bueno, ba, webgunean eskaintzen da, ba, dokumentuak, berriak, agenda, eta, bueno, dokumentazio ezberdina, eta profil ezberdinak, emakume adituen profil ezberdinak konsultatzeko. Beraz, bueno, ba, datu base eta proiektu interesgarria, dagoeneko Euskal Herri osoko 115 emakume batu ditu, eta, bueno, 115-tik 113 euskal hiztunak dira. Beraz, bueno, ba, ideia ere pizkanaka, sare sozialerako bidea edo sare sozial baten funtzionamendu era bideratzea izango litzateke, orduan erabiltzaileek eurek elikatu al izango dute gabiltza.eus datu basea, eta bueno, ba, proiektua garatzeko bi aurrekari baliatu dituzte referentzia bezala, bat Espainian, Sevillako emakume kazetarien taldeak, ba, orain dela bi urte osatutako gira digitala, eta bestetik Britainia Handian The Women's Room egitasmoa hartu dute adibidetzat edo oinarritzat.
Bukatzeko, Javi, Twitterrek hiru ezaugarri berri atera ditu.
Hori da, bueno, Twitter ez da gelditzen eta berrikuntzak eta funtzionalitate berriak garatzen jarraitzen du. Eta bueno, azken egunetan ezaugarri eta funtzionalitate berri ezberdinak jakin ditugu. Alde batetik, Twitter hasiko da jada bideoen eta bestelako animazioen erreproduzitzen automatikoki, hau da, bideoa agertzen denean gure denbora lerroan automatikoki hasiko da erreproduzitzen. Gauza bera gertatuko da GIF animatuekin, eta bueno, binezekin ere bai, binez elementuekin. Bideo hauek erreproduzituko dira automatikoki, baina soinurik gabe, beste sare sozialak egiten ari diren bezala, adibidez Facebook eta, baina Twitter beti joaten da pizka bat aratago eta bai albidetuko duela esarpen batzuen bitartez, edo bideoen automatikoki erreproduzitzeko aukera bakarrik gaitzea wifi batera konektatuta gaudenean, eta desgaitzea beraz datu mugikorren bitartez konektatzen ari garenean, baita ere roaming konexioa erabiltzen ari garenean desgaitu daitezke, eta desgaitu daitezke baita ere beti, alegia orain arte bezala jarri eta erreproduzitu bideoak automatikoki guk klikatu arte. Automatikoki erreproduzitzen diren bideoa botan, klik egiten badugu, handi eta audioarekin ikusiko dugu, eta lehengo modura pasatzera, hau da, txikiz eta audio gabe, berriz klik eginda, itzuliko litzateke automatikoki erreproduzitzeko era horretara. Bestetik, baita ere beste aldaketa garrantzitsua izango litzateke, kendu dutela 140 karaktereko muga mezu zuzenetan, eta hori bai aldaketa garrantzitsua eta sakona dela. Izan ere, dakigun bezala, Twitterrek daukan ezaugarri bat da 141 karaktereko muga geneukala idazteko bai denbora lerroan idazten diren sarrerak edo txioak, edo baita ere beste erabiltzaileei bidaltzen zaizkien zuzeneko mezuetan 140 karaktereko muga hori existitzen da. Izan ere, hasiko dira muga hori kentzen, eta orduan muga izango da iaia mugagabea. Izan ere, 10.000 karaktereko muga edukiko ditugu zuzenean bidaltzen diren mezu zuzenetan. Beraz, aldaketa handia eta neurri batean bihurtu dezake Twitter posta elektroniko beste tresna bat, izan ere posta testu luzeak, argazkiak loturen bitartez, bideoak eta erantzitako aparteko eduki multimedia jar daitezke jada mezu zuzen hauetan, eta gainera haukagu testu luzeak idazteko aukera, beraz tresna potentea eta posta elektronikoa posta elektronikoarekin bateratu daitekena. Eta bestetik, azkenik daukagu beste funtzionalitate berri bat, eta da orain arte Twitterren bitartez erabiltzaile batek blokeatu alditu beste erabiltzaile batzuk, adibidez spama edo publizitatea bidaltzen duten profil horiek edo txiolari horiek blokeatu daitezke, eta hemendik aurrera posible izango da gainera partekatzea txiolari horiek edo kontu horiek, Twitter kontu horiek publikoki beste kontaktuen artean. Horretarako joan gara gure blokeatutako erabiltzaile zerrendara, eta hortik importatu guztiak aukerari sakatuta deskargatuko da CSV fitxategi bat, eta CSV fitxategi hori partekatu daiteke nahi den erabiltzaileekin eta era berean erabiltzaileek importatu aldituzte kontu horiek beren kontu konfigurazioan. Zein da honekin duterren asmoa? Ba, eratzea alik eta azkarren txiolari espama bidaltzen duten txiolariak edo publizitatea bidaltzen duten txiolarien zerrenda, eta horrela, pizka bat mugatzea publizitate mezuak edo spam mezuak Twitterren.
Javier Surmendi, teknologia berrietan aditua, mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Mila esker zuei, hurrengora arte, bai.
Agur.